Глава 18. Себичниот ја сака само својата желба и се противи на секое здраво расудување. Глупецот нема наслада во знаењето, нему му е само да си го искажува срцето. Кога доаѓа нечесниот, доаѓа и презирот, а со нечесноста доаѓа прекорот. Зборовите од човечката уста се длабоки води, извор на мудрост, порој што се разлива. Не е добро да се обзира на нечесна личност, да му се нанесе неправда на праведникот во судот. Безумниковите усни се впуштаат во препирки и неговата усна предизвикува удари. Собствената уста е пропас за безумниот и усните му се примка за неговата душа. Клеветниковите зборови се како сладки, се спуштаат до дното на утробата. Кој е негрижлив во својата работа, брат му е на расипникот. Господовото име е цврста кула, праведникот прибегнува кон него и наоѓа за солниште. Имотот на богатиот е утврден град и како висок ѕид во неговото мечтаење. Пред загинувањето се гордее човековото срце, а пред славата оди смиреноста. Кој одговара пред да чуе, тоа му е лудост и срам. Кога е човекот болен, неговиот дух го подига, а поразениот дух кој може да го подигне? Разумното срце придобива знаење, и увото на мудрите бара знаење. Подарокот му отвара пат на човекот и го води пред големците. Кој прв го заштитува своето дело, се чини дека е прав, а кога ќе дојде неговиот сосед го испитува. Жрепката ги прекратува споровите и одлучува меѓу силните. Навредениот брат е појак од цврз град и расправиите. Навредениот брат е појак од цврз град и расправите се како лостови на тврдина. Секој го наситува желудникот со плодот на својата уста, се наситува со родот на своите усни. Смртта и животот се во власта на јазикот, а кој го милува, јаде од неговиот плод. Кој нашол добра жена, ја нашол среќата и добил милост од Господа. Бедниот зборува молејки понизно, а богатиот одговара грубо. Има пријатели кои водат во пропаст, а има и пријател попривързан од брат.